Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Kao i svakog ponedeljka, predstavljamo vam kompoziciju koja ima značaj prvog ili poslednjeg ostvarenja u delu opusa nekog kompozitora. A ovoga puta izabrani kompozitor je Samuel Barber. Ovaj američki autor živeo je od 1910. do 1981. godine. Iako predstavnik generacije koja je obeležila 20. vek, Barber je kompozitor čiji se muzici najčešće pripisuju romantičarski zanos i sa njim usko povezan lirizam. Upravo je taj lirizam i tradicionalni tonalni stil komponovanja evidentan u Simfoniji broj 1. Ova je kompozicija nastajala u Rimu, gde je Barber boravio kao dobitnik američke rimske nagrade tokom zime 1935. i 1936. godine, gde je premijerno i izvedena u decembru 1936. pod upravom Bernardina Molinarija. U to je vreme Barber već bio poznat tamošnjoj publici po svojim ranijim delima, a manje od 6 nedelja nakon italijanske premijere, simfonija je izvedena i u Americi u Clevelandu. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1942. Barber je partituru revidirao promenivši ceo skercozni odsek, pa je tu novu verziju u aprilu pomenute godine predstavio u Americi orkestar Njujorške filharmonije pod dirigentskim vodstvom slavnog Bruna Valtera. Ovi su umetnici bili prvi koji su realizovali prvi diskografski snimak ovog dela. U međuvremenu 1937. simfonija je bila i prvo američko delo koje je izvedeno na festivalu u Salzburgu. Oblikovana je kao jednostavačna kompozicija u okviru koje se izdvajaju 4 odseka ili 4 glavne epizode. Dinamična početna tema koja se pojavljuje u svim odsecima je zapravo veza koja spaja celu simfoniju, ali da formalno objašnjenje simfonije opus 9 prepustimo samom autoru. Dakle, evo kako je sam kompozitor uputio slušaoce u formu i najvažnije odlike svoje kompozicije. Oblik moje simfonije u jednom stavu je sintetski tretman klasične četvorostavačne simfonije. Osnovni materijal čine 3 teme početnog odseka Allegro non troppo, koje tokom čitavog dela zadržavaju svoj osnovni karakter. Allegro počinje uobičajenom ekspozicijom glavne teme, zatim i lirske druge kao i završne teme. Nakon kratkog razvojnog dela ovih tema, umjesto uobičajene reprize, prva se tema u diminuciji javlja i postaje osnova za skerco odsek u tempu vivače. Druga tema koju izlaže oboa iznad prigušenih gudača pojavljuje se augmentirana u jednom širokom andante tranquillo odseku. Sledi intenzivni crescendo koji uvodi u finale zapravo kratku pasakalju zasnovanu na prvoj temi, koju ovoga puta predstavljaju violončela i kontrabasi i nad kojom se zajedno sa motivima iz drugih tema razvija završni odsek koji pak ima funkciju reprize cele simfonije. Ovim je rečima Barber dakle opisao svoju prvu simfoniju, inače komponovanu za 2 flaute, 2 oboe, engleski rog, 2 klarineta, bas klarinet, 2 fagota, kontrafagot, 4 horne, 3 trube, 3 trombona, tubu, timpane, bubanj, harfu i gudače i koja traje nešto više od 20 minuta. U današnjem autogramu Simfoniju broj 1, opus 9 Samuela Barbera slušat ćemo izvođenju Simfonijskog orkestra iz Valete kojim diriguje Joan Faleta.
Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram slušali ste simfoniju broj 1 opus 9 Samuela Barbera u izvođenju simfonijskog orkestra iz Valete. Dirigovala je Joan Faleta. A u nastavku Autograma emitovat ćemo i prvo koncertantno ostvarenje Samuela Barbera iz 1939. godine. To je njegov koncert za violinu opus 14, a izabrani snimak ostvario je Isaac Stern uz Njujoršku filharmoniju kojom diriguje Leonard Bernstein. Bio je ovo koncert za violinu opus 14 Samuela Barbera, a do kraja današnjeg autograma emitovat ćemo i Agnus Dei, zapravo aranžman Barberovog poznatog adađa za gudače opus 11. Izabrani snimak je ostvario ansambl Conspirare, a dirigovao je Craig Hella Johnson.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo aranžman Barberovog adađa za gudače opus 11 pod nazivom Agnus Dei. Reč je o kompoziciji prearanžiranoj 1967. godine. Emitovali smo snimak ansambla Conspirare. Time je današnja emisija Autogram završena. Realizovali su je Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.